Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Ivan Korčok zabudoval v prvom kole prezidentských volieb, no to druhé prehral. Zvoleným prezidentom je Peter Pellegrini. Koalícia Roberta Fica ovládla po úrade vlády a parlamente aj prezidentský palác. Ako prehru nesie Ivan Korčok? Ako s odstupom vníma predvolebnú kampaň? No a čo s hlasmi? Takmer 1 250 000 voličov, ktoré by na kreslo prezidenta v iných časoch nestačili ani Zuzane Čaputovej či Ivanovi Gašparovičovi, respektíve stačili, samozrejme. Vyšumia tieto stovky tisíc hlasov vo vetre, alebo ich neúspešný kandidát z prezidentských volieb zužitkuje v inej politike? Pôjde vlastnou cestou, alebo skôr cestou spolupráce s aktuálnou politickou opozíciou, ktorá ho počas kampane podporovala? No a čo hovorí na novú mocenskú konšteláciu v štáte a jej ďalšie plány? O tom všetkom a snáď aj o ďalších otázkach sa budeme dnes tu štúdiu baviť práve, ak to môžem tak povedať, s neúspešným kandidátom na prezidenta Slovenskej republiky Ivanom Korčokom. Pán Korčok, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, príjemné poludnie.
Bez ohľadu na to všetko, čo som teraz povedal, chcem povedať, že si veľmi vážim, že ste tu u nás, že sa môžeme rozprávať a pokračovať v našom rozhovore z toho predvolebného času, pretože tie témy nikam neodchádzajú, sú tu stále s nami a takisto našim poslucháčkam a poslucháčom chcem povedať, že to isté pozvanie má aj dnes zvolený prezident republiky, už nie poslanec parlamentu, čo sme počas volebnej noci pripomínali, a budúci inaugurovaný prezident. Na to ale budeme musieť podľa všetkého ešte počkať, kým pán Pellegrini naše pozvanie príjme. Tak som ešte raz veľmi rád, že ste tu, pán Korčok. Poďme rovno k veci, lebo tých tém je naozaj strašne veľa. Len by som na úvod rýchlo zopakoval výsledky druhého kola prezidentských volie. Peter Pellegrini cez 53%, Ivan Korčok takmer 47%, čo sa týka hlasov. Peter Pellegrini 1 409 000 a nejaké drobné, hovorím to už druhý raz a hovorím to zámerne, pretože v nich nie sú zarátané minusy čísel z Vajnor, kde omylom Peter Pellegrini vyhral, pretože tamojšia okrsková komisia zamenila tie zápisnice s vašimi a jeho výsledkami. Ivan Korčok, pokračujem ďalej, takmer 1 250 000, zhruba 1 243 000 hlasov. No tak, pán Korčok, čo na toto s odstupom tých pár hodín, pár dní hovoríte?
Tak začnem opäť tým, čím som začal aj vo volebnú noc, že gratulujem k víťazstvu Petrovi Pellegrinimu a želám Slovensku, aby malo dobrého prezidenta. Podľa môjho názoru ten základný predpoklad úspechu prezidenta je naplniť to, čo je v ústave, byť nezávislý, konať podľa vlastného presvedčenia. Toto želám aj Slovensku s Petrom Pellegrinim ako hlavou štátu. To druhé je, že spomenuli ste viackrát tých 1 250 000 hlasov, tak samozrejme, že víťazom je Peter Pellegrini, ale necítim sa akoby porazený v tom, že tá podpora, ktorú som dostal, je naozaj vysoká. S takýmto číslom, ako ste správne povedali, by v iných voľbách predchádzajúcich každý kandidát...
Aj v 2004, pán Korčok, aj v 2009, aj v 2019 by ste s týmito číslami boli prezidentom republiky vy.
Ale pravdou je, že to nestačilo.
Nie.
Protistrana dostala hlasov viac a ja to rešpektujem. Ale v tých hlasoch, a teda to je tá pozitívna správa, je to, že za mňa sa postavili ľudia naprieč politickým spektrom, či konzervatívci, progresívci, liberáli, proste bez ohľadu na spoločenské postavenie, vierovyznanie, veľa maďarských spoluobčanov takisto. Takže to číslo v sebe má aj pozitívnu odozvu a toto je teda ten momentálny pocit, ktorý samozrejme začína postupne prevažovať.
Čiže necítite sa nejak, že akože zlé, unavený, vyčerpaný, s negatívnou emóciou, budiaci sa?
Nie, naopak.
Naopak,
samozrejme, platí aj to, čo som povedal večer, že samozrejme som chcel uspieť, čiže beriem to tak, že vo finále, keď idete a po prvom polčase vediete navyše a vidíte šancu vyhrať, tak človek samozrejme chce uspieť, ale takáto je demokracia, to samozrejme rešpektujem.
Rozumiem tomu. Aká bola tá volebná noc, ako ste ju vnímali, pán Korčok? Z toho, čo som sa rozprával s našimi reportérmi v teréne aj počas volebnej noci, sa zdalo, akoby ste boli trošku viac uzavretejší ako Peter Pellegrini, ktorý tam ako chodil za tými novinármi aj za svojimi hostiami. Vy naopak ste boli trošku tak akoby mimo toho diania starej tržnice?
Ja tak teraz naozaj vám poviem úprimne, ako to bolo. My sme si trochu vyhodnotili tú prvú volebnú noc, síce úspešnejšiu, ale tam aj z hľadiska toho tej našej stratégie komunikačnej, keď chcete, tak nám sa zdalo, že bolo nadbytočné počas tej prvej noci robiť nejaké ďalšie mediálne vstupy a sme si povedali, že však to podstatné je výsledok, ktorý sa počíta. Tak toto bol ten dôvod. A navyše sme vedeli, že ten výsledok príde veľmi skoro. Takže viete, medzi uzatvorením volebných miestností to bolo veľmi krátke. Áno. Takže takýto prístup sme zvolili, lebo som bol pripravený ísť na pódium vlastne okamžite po tom, ako bude jasný výsledok, a to sa aj stalo.
A tak sa aj stalo, presne. Je to vlastne aj moja ďalšia otázka. Petrovi Pellegrinimu a jeho podporovateľom Hlasu alebo Smeru ste teda hneď aj zagratulovali, a okrem vo vlastnom mene a okrem tej gratulácie ste odkázali, to je kratučký citát, z nejakej časti toho vášho vyhlásenia: som sklamaný, som úprimne sklamaný, som rozčarovaný. A potom z ďalšej časti toho vyhlásenia: chcem vám povedať jedno veľmi zretelne a jasne, toto vám nezabudnem. Čo ste tým chceli povedať, pán Korčok?
No, že nezabudnem to, čo sa ukázalo ako jeden z rozhodujúcich faktorov, na ktorých uspel Peter Pellegrini, a to je tá negatívna mobilizácia voči mojej osobe, aj osobná. Najviac samozrejme to, že so mňa urobili kandidáta vojny. K tomu sa samozrejme pridali aj tie mnohé ďalšie heslá a posolstva. Ja nechcem, aby to vyznelo, že to je útlocitnosť, ale musí sa podľa mňa každého normálneho človeka, príčetného, ktorý má trochu empatie v sebe, dotknúť, keď vám dajú vlastne nálepku niekoho, kto by Slovensko chcel zatiahnuť do vojny. Proste kandidát
vojny. Áno, opakujú to dodnes.
Opakujú to dodnes. Považujem za zbabele od nich, že teraz sa tvária, že vlastne to Peter Pellegrini nehovoril, tak to hovorili všetci. On bol toho tvárou, síce takouto prívetivou a usmievajúcou sa, ale tak na toto nezabudnem.
No dobre, moja otázka je ale skôr, že čo to znamená?
No pozrite sa, samozrejme,
lebo viete, že áno. Nechcem vám do toho skákať. Jedna strana to prijala pozitívne, hovorila, že je dobré, že aj tak, v takej vypätej situácii a v tak vážnej veci, ako sú prezidentskí kandidáti a prezidentské voľby, ten neúspešný dokáže priamo pomenovať svoje pocity a neskrýva ich za nejaké vzletné, príjemné slova. Druhá strana zase hovorila: Ivan Korčok nezvládol prehru, nezvládol ju s odsťou, musel sa takýmto spôsobom povyhrážať okoliu. Tak preto sa pýtam na to, že už ste vysvetlili ten obsah toho, a ja tú nadstavbu, že čo to znamená? Je to odkaz do budúcnosti? Čo to bude?
Bol to môj momentálny prejav alebo reakcia na to, akým spôsobom bola táto kampaň vedená, a to teda dávam nabok ešte, že samozrejme sú porušované pravidlá úplne zretelne.
Aj k tomu sa dostanem, dávam príležitosť, jasne.
Ale ja teraz bez ohľadu na to, že aká bude moja ďalšia budúcnosť vo verejnom politickom živote, tak ja jednoducho na takéto veci nezabúdam, lebo to je aj kus poučenia, ale to podstatné naozaj je, že viete, sú situácie, a keď sa dostanete do finále prezidentských volieb, tak to je možno raz za život, samozrejme.
A to naozaj len niekoľko jednotlivcov celej spoločnosti.
Áno, a jednoducho ja na toto nezabudnem. Nezabudnem na to, že na Slovensku sa ukázalo v prezidentských voľbách, že proste už nie sú žiadne červené čiary.
Spolupráca je zarúbaná?
Prosím?
Spolupráca zarúbaná?
Ako spolupracu?
Neviem, čo sa môže stať do budúcnosti. S týmito subjektami, s týmito konkrétnymi osobami.
No tak to sú samozrejme svety, ktoré nás delia. To sú planéty. To je proste úplne odlišné uvažovanie o svete a o Slovensku. Ja si myslím, že to druhé uvažovanie, ktoré dnes uspelo, a chcem teda aj povedať to, že príjmam aj to, že to je nejaká momentálna snímka Slovenska. To je odpoveď občanov na istú ponuku, ktorú dával Peter Pellegrini a ktorú som dával ja. A ten dôvod, prečo to tak je, dovolte mi povedať, lebo súčasný momentálny ten mocenský prúd, ktorý je pri vláde a pri moci, dlhodobo kultivuje tú pôdu na Slovensku na takom protizápadnom kurze, a dnes sa do toho zasadili len všetky tie veci, ktoré sa spojili s mojou osobou. Tak chápete, toto je podstatný výsledok volieb, a k nemu sa samozrejme pridáva aj to, že teraz nastáva opačná situácia, ako som teda ponúkal ja, majú všetko.
Áno.
To je, majú všetko.
Aj z toho by som vychádzal ďalej, môžeme sa na to pozrieť v dvoch, troch bodoch. Mohol by som to zhrnúť tak, že Peter Pellegrini, nech je ten recept akýkoľvek, našiel ho, ten recept na výhru vo vašom spojení s vojnou. Keď, tak ako správne hovoríte, o vás vyhlasovali a hovorili ako o kandidátovi vojny. Zaznelo dokonca, že prezident, keby ste boli, že by ste neváhali poslať našich synov, vnúkov bojovať na Ukrajinu, pričom tisíc rázy aj v tejto relácii padlo, prezident nemá žiadnu takúto kompetenciu. Ale dokončím tú otázku. Pán Kočok, ak je to... No a dokončím teda aj tým, že podľa vás a takisto vašich podporovateľov, tak Peter Pellegrini vyhral prezidentské voľby klamstvom. A ja sa pýtam, pýtal som sa to aj predsedu Progresívneho Slovenska, Michala Šimečku, ak je to teda tak, že Peter Pellegrini vyhral klamstvom a my sme, to čo hovoríte vy, a my sme to videli počas volebnej kampane, že to nehovoríme dnes z pozície generála po vojne, tá otázka by mala znieť tak, že prečo ste nedokázali na túto kampaň, na tieto vyhlásenia, na túto stratégiu Petra Pellegriniho zosobnenú v túžbe po nejakom pokoji a strachu z vojny nájsť odpoveď a presvedčiť voličov, že klame tak, ako to tvrdí.
Lebo ten... Ďakujem veľmi pekne za túto otázku, ona je zásadná a som rád, že ste ju položili, lebo rozdiel medzi nami je v niekoľkých veciach, ale jeden je úplne zásadný a to sú červené čiary. Proste ja som bol pripravený urobiť všetko a veľa, ale nie hoci čo v prezidentských voľbách na to, aby som uspel. A ja dnes príjmam porážku. Pre mňa sú červené čiary dôležitejšie to, ako to, že by som bol prezidentom Slovenskej republiky tak, že popriem sám seba.
To nie, to ako nemyslím takto.
Ale keď pripustíme, že tie veci, ako je kandidát vojny, hej, čo je klamstvo, tie veci, ako je, že za Kočoka budú zrušené sociálne istoty, tie veci, že proste sa tu bude robiť nejaká protimaďarská politika, že Slovenská republika zničí V4. Chápete, že toto celé sa naskladá, a teda to sú klamstva, ale ja nebudem odpovedať niečím, s čím sa neviem sám stotožniť.
Tomu rozumiem, ale nájsť ten moment, ako odpovedať niečím, s čím sa sami stotožnite, pán Kočok, ale zároveň s čím presvedčíte ľudí, ano, o niečom, čo podľa vás nie je nič iné ako bohapustá lož.
Áno, ale viete čo, pán Závodský, že my sme vlastne aj uspeli v druhom kole, lebo to... My sme pridali 30% po prvom kole.
O to znamená... sa nebáme. Áno, je to 250 alebo koľko, 260 tisíc hlasov, celkový rozdiel okolo 120 tisíc hlasov, naozaj na pomery prezidentských volieb miniatúrny.
Áno, ale ešte raz ten dôvod, prečo ja som nebol ochotný, tak povedať, na veľkú dieru, ešte väčšiu záplatu, dať, to je moja osobná integrita. Ja proste,
čiže len ja poctivo odpovedať, vysvetľovať, aj keď tí ľudia to nechytajú?
Áno. Presne tak, ale zároveň si myslím, že to do budúcna aj je úloha, nazvime to pre náš tábor, alebo to, čo som reprezentoval ja, to, čo reprezentuje 1 250 000 občanov, ako vysvetliť lepšie súvislosti. Ja toto považujem za rezervu a deficit na mojej strane. Ako vysvetliť to, že príslušnosť Slovenska k západnému svetu, k slobodnému svetu, k Európskej únii, k NATO, k tomu, že treba sa v tejto vojne proti Ukrajine postaviť na nejakú stranu, lebo tu ide o to, kde Slovensko bude stáť v histórii. Ako toto celé vysvetliť tomu táboru, ktorý nevie dnes ešte akoby domyslieť váhu svojho hlasu, ktorý dáva populistom, a ktorý dáva tým, keď sa pýtajú prezidentského kandidáta, že či by pomohol v prípade nejakého problému inej krajine. S článkom 5, áno. Na to nie je odpoveď, pán Závodský. Ani na toto sa neodpovedalo.
Nie, zachytil som
to. To, že sa cúvalo v predklone pred kandidátom Harabinom, ktorý Slovensko chce dostať z NATO a z Európskej únie, tak to sú moje červené čiary. Na druhej strane červené čiary žiadne neboli, spojili sa s klamstvami a úspeli v mobilizácii. No, proste boli lepší.
Môžeme to pokojne uzavrieť a ja nemusím ísť ďalej do toho. A možno ani by som sa nemusel pýtať tú otázku, ale keď ste to takto rozprestreli na stôl, no tak minister vnútra, sekretár strany Hlas, tú štúdiu včera hovoril o tom, že keď som sa ho pýtal na to, prečo a za akými motiváciami to robili, tak spomínal schválené bombardovanie v Juhoslávie, že ste vyhovorili, že to bolo správne rozhodnutie, hovoril o operácii v Iraku, ktorá bola v rozpore s medzinárodným právom, to citujem už teraz pána Šutaja Eštoka, že v tom čase bolo správne rozhodnutie a rovnako hovoril o vojenskej intervencii v Gaze, že to vojenské riešenie bolo legitímne. Ja som zhrnul iba, hovorí pán Eštok, alebo ešte potom dodal jeho postoj k vojenskému konfliktu na Ukrajine, že bol... A to vždy Ivan Korčok, ktorý podporoval zbrojenie. Čiže moja otázka bola taká, že a prečo vy ste potom nepovedali, ospravedlňujem sa aj zvolenému prezidentovi, je to len konštrukcia, smerom na jeho adresu, no, vy chcete zbližovanie s Ruskom, s Bieloruskom, na úrovni kultúry, histórie, hovoríte, že príde čas na rokovanie s Vladimírom Putinom, nie ste to náhodou vy ten kandidát vojny a chcete zmierovať sa s Vladimírom Putinom, ktorý začal krvavú agresiu, vojnu v Ukrajine?
pán Závodský.
Je to za červenou čiarou?
Nie. Opäť sa dobre pýtate a ja skúsim len rovnako odpovedať, že toto sa nedá zvrátiť v priebehu 2 týždňov alebo 3 mesiacov. Viete prečo? Lebo toto, čo ste popísali, tieto lži, všetky doradu o Juhoslávii, o Iraku, o Gaze, o tom, lož o tom, že táto vláda neposiela zbrane na Ukrajinu, keď ich od októbra poslala 500 miliónov. Ano. Však ja to hovorím aj v tejto relácii, ale viete, prečo sa to nedá pretaviť do silného politického posolstva? Lebo vláda Roberta Fica s Petrom Pellegrinim, dnes už budúcim prezidentom, s Andrejom Dankom, táto koalícia, ktorá vytvára na Slovensku neustále protizápadný sentiment, to robí dôsledne už 10 rokov. Mm. Pán Závodský, toto je to, že tu bola nakultivovaná pôda a teraz v týchto voľbách išlo len o to, že všetko dať pred ľudí postaviť tvár, ktorou som bol ja, pokropiť tú pôdu, ktorá sa tu 10 rokov kultivuje, no a proste oni zožali pôdu dnes. Tak toto je.
Na rozdiel od vás, ktorí ste nemali čas tak, na toto. Presne tak. Rozumiem,
pretože, dobre. Pretože ak niečo 10 rokov hnojíte a kultivujete, v tom je nebezpečnosť súčasnej vlády a súčasnej vládnej moci. To nie sú len rozhodnutia, ktoré robia.
Rozumiem.
Problém je, že sa tu otáča verejná mienka, v ktorej sa vytvára dojem, že najväčší problém pre Slovensko je všetko, čo prichádza spoza rieky Moravy. To znamená zo západu všetko. Ano. Je tu proste Brusel, je tu LGBT agenda, je tu Šoroš. Ano. Proste je tu nejaké fiktívne ohrozenie a nechápeme to, že najväčšie ohrozenie domáce je to, že Slovensko upadá, že Slovensko stagnuje. Ja to opakovane hovorím. V podstate uspela emočná ponuka, mobilizácia voči mojej osobe, do ktorej sa schovali všetky tieto domnelé hrozby. A tá obsahová ponuka moja, rovnováha, dobudovanie štátu, Slovensko niekde patrí, modernizácia, treba začať robiť niečo s ekonomikou, nebola schopná prekryť tú negatívnu emóciu, ktorá bola proti mne. Tak to vnímam.
Rešpektujem to a preto to môžeme uzavrieť. Možno poslednou otázkou, či by ste, povedzme, niečo urobili inak dnes, keď sa dívam, ak by vás volili stredoškoláci, už dnes ste zvoleným prezidentom Slovenskej republiky. Na druhej strane Petrovi Pellegrimu v kampani pomáhala napríklad Jednota dôchodcov Slovenska, Maďarská aliancia v zastúpení neúspešného kandidáta z prvého kola pána Foroa a ďalších ľudí, čo sa napokon ukázalo ako tiež jedna z kľúčových komponentov jeho víťazstva, pretože vy ste dokázali mu konkurovať, tuším, z tých okresov na južnom Slovensku len v Dunajskej strede a to tiež vyhral on sám, čiže mohli toto byť nejaké
viete,
chyby?
Alebo... Áno, mohli. A poviem jednu špecifickú napríklad.
Nech sa páči.
Môj tým medzi prvým a druhým kolom, keď sme teda vedeli, že musíme mobilizovať a pridali sme úspešne 300 000 hlasov aj tou mobilizáciou, ja som mal ponuku medzi dvoma kolami ísť do jedného maďarského rádia do Budapešti a absolvovať medzi dvoma kolami vlastne rozhovor v tom rádiu, ktorý sa vysiela na Slovensku, je mimoriadne počúvaný. Nie je to verejnoprávne médium. Ja som to odmietol. Môj tým mi hovoril...
Prečo?
No lebo je to červená čiara.
No dobre, tak ja pripomeniem poslucháčkam a poslucháčom, ktorí nás v tomto momente počúvajú, že Peter Pellegrini urobil v stredu pred druhým kolom volieb rozhovor s maďarskou štátnou televíziou, M1 tuším, a tá televízia ten rozhovor počas volebného moratóriu púšťala, ja neviem, podľa tých informácií, čo mám, okolo 3 alebo 4 krát dookola. Tak...
No, vidíte,
vy nie, vy
no,
proste
no,
nie.
No,
hej,
áno, no, tak no, je možné, že fakticky to bola chyba. Ale ja som povedal, že pre mňa sú a mali by byť v politike nejaké červené čiary, lebo keď ich začneme prekračovať, tak nás to začne ťahať proste dolu.
Chápete? A do toho by ste teda nešli ani dnes, hej? Odmietli by ste to opäť.
Poviem vám ďalšiu vec.
Nech sa páči.
Veľa ľudí mi radilo a vyčítalo, aby som robil viac PR okolo seba cez moju manželku a cez mojich synov. A hovorili aj o zjavnom kontexte.
Áno, začul som to aj ja, že ste to nechali akoby položené na zemi tú tému.
Lebo veď teda konzervatívne Slovensko a tak ďalej dá viac na niekoho, kto je 36 rokov.
Áno, Peter Pellegrini nemá ani manželku, teda ani deti.
A vidíte, ja som ani potom to nesiahol. Čiže zase, spätne to môže
nechceli
byť...
Nechceli to oni alebo vy?
Ja som to nechcel.
Hej, ste takto povedali, že nie, nebudeme to môcť.
Ja som na začiatku proste povedal, rešpektoval aj moju manželku a proste celý tento rodinný rozmer, keď chcete. Mne sa to zdá, viete, tak strašne prvoplánové. Možno je to chyba, ale ja už nebudem iný, mám 60 rokov. Ja si myslím, že proste dobrá politika je taká, a buď uspeje, alebo nie, ja som neúspel, keď dáte na stôl proste nejakú ponuku. Nie nejaké prvoplánové skratky.
Rozumiem. Takže, no, vidíte.
To sú len spätne tie veci, ktoré si vyhodnocujeme.
Váš super, tuším priamo v debate s vami, teraz neviem, či to bolo na TV Markiza alebo Slovenskej televízii, hovoril o malom 88-metrovom bytíku, o svojich rodičoch, o svojom psovi, áno. O svojej
sestre.
Mojej mami
sa veľmi dotklo niekoľkokrát, keď zdôraznil pán Pellegrini, že on je dobre vychovaný.
Dobre vychovaný,
hej,
áno.
Hej, dobre vychovaný. Tak moja mama sa pýtala samú seba, tak kde som spravila chybu.
Tak tu máme odkaz teda aj o pani Korčokovej. Ďakujem veľmi pekne za toto. No, premeňme tému, lebo som vám dlžný otázku, alebo teda aj pointu, ktorú som vám zobral asi 10 minút späť, a to je kampaň a jej férovosť. Najprv veľmi stručne na vás, pán Korčok. Rešpektovali ste v kampani limit 500 000 eur, nezostali vám po kampani nejaké dlhy, nevyriešené, povedzme, transakcie, objednávky, čokoľvek?
Áno, máme nedoplatené v tejto chvíli faktúry, ktoré prídu za tie eventy, za tie verejné podujatia, ktoré sme...
Medzi prvým a druhým kolom?
Medzi prvým a druhým kolom, ktoré sme organizovali, ale podľa môjho tímu dodržíme limit 500 000. To znamená, aj teraz na transparentnom účte máme zostatok peňazí a tie by mali vykryť tieto náklady.
To bude smerovať tam.
Áno.
Dobre, takisto len veľmi jednoduchá otázka na váš statement. Je podľa vás 500 000 eur na kampaň pred prezidentskými voľbami dostatočná suma, nie je to príliš malý limit, pretože napriek tej obrovskej inflácii, ktorú sme napríklad zažívali predminulý rok, pri tých posledných voľbách, tá kampaň mohla byť násobne objemnejšia, pretože boli povolené napríklad podporovanie kandidátov tretími stranami, čo dnes je zakázané. Je to dostatočné? Nemalo by to ísť vyššie? Alebo ja neviem.
Samozrejme, že je. Ale... Ono dostatočné by bolo aj 100 000. A môžeme sa potom baviť, že za to sa nedá urobiť masívna kampaň.
No,
ale
isté,
podstatné na tých 500 tisícoch je niečo iné. Že to je zákon. A ak ho nebudú rešpektovať tí, ktorí sa uchádzajú o úrad hlavy štátu, tak to je, prosím, čo za odkaz pre verejnosť. Tak buď tu je právny štát, buď tu platia zákony, okrem iného aj ten, ktorý hovorí o 500 000.
Áno.
Alebo jednoducho zákon neznamená vôbec nič, a sami do spoločnosti vysielame z najvyššieho miesta ten odkaz, že ľudia kašlite na zákon. Toto, pán Závodský, sa stalo.
Mám k tomu jednu poznámku.
Nech sa páči.
Vrátite sa, prosím, k tomu, ale teraz len čisto pragmaticky. Zažili ste to aj so svojím tímom. Stačí prakticky ten limit? Stačí tých 500 000 na to, aby urobil prezident dobrú kampaň, ak zrovna nie je, povedzme, úradujúci prezident alebo iný vysoký štátny funkcionár?
Samozrejme, že by prospelo, keby bolo viac. Ale viete čo, dá sa. Veď ja som dostal 1 250 000 za 500 000 kampaň.
Dobre, beriem to.
1 250 000 hlasov beriem za to, že sme obišli niekoľkokrát Slovensko s mojim malým tímom. Proste sme si organizovali eventy vonku proste, po kultúrnych domoch a tak ďalej.
A zvládli ste, hej?
A zvládli sme
to. S tým, že hovoríte, že
problém
ste to neprekračili.
Problém je, ak sa k tomu dostaneme, lebo musím
dostaneme, ešte dopovedať niečo. A to je práve, aby som bol férový aj na druhej strane, jedna veľmi, veľmi zaujímavá aktualizácia. Petrovi Pellegrini mu pristalo na účte 10.4., ak sa nepletiem, to už sú 4 dní po voľbách prezidenta republiky, ďalších 250 000 eur stranických peňazí z hlasu. Teraz tam má príjem 500 000 práve v tom limite. Lenže tie peniaze tam pristali napriek tomu, že po voľbách, presne po moratóriu, po začiatku moratória, už nemajú na transparentnom účte pristávať nejaké ďalšie peniaze podľa zákona. A ešte si dovolím krátky citát Transparency International. Slovensko je silný predpoklad, že zákonný 500 000 limit prekročil smerom na kampaň Petra Pellegriniho. A moja otázka je, ako s tou informáciou teraz naložíte, respektíve s týmito informáciami, o ktorých sa tu bavíme.
No, ja som veľmi rád, že ste ich pomenovali. A ja si myslím, že aj toto je skúška toho, ako fungujú štátne orgány. Ja teda, pán Závodský, odpovedám na to, že či vo vašej relácii, či v pondelok v inej komerčnej televízii, včera, predvčerom, toto všetko sú verejné informácie.
Ano.
A ja teda ako občan, slobodný občan, Slovenskej republiky kladiem otázku, že či ešte je nevyhnutné, aby štátne orgány, ktoré to majú v popise práce, a teda ministerstvo vnútra, po tomto všetkom, čo je verejné, konali. To mám ja teraz. To ja som jediný ten, kto má teraz akoby spustiť nejaký proces, veď sa tu očividne...
Vy ste ho spustili napríklad niektorými podnetmi na konkrétne veci, časopis, web stránka, neviem,
no,
či aj toto náhodou nie.
Nie, nemáme na to
žiadnu odpoveď? Alebo napríklad ten sponzorovaný príspevok ministra vnútra?
No tak proste tam boli zapojené vlastne štátne inštitúcie do propagácie tretie strany a tak ďalej. Ale pán Závodský, spolu obidvaja si kladme tú otázku, to v akom štáte žijeme.
Túto otázku kladiem mojim hosťom.
No, ale aj vy ste občan a ja som občan. Som dnes Ivan Korčok, občan Slovenskej republiky, ktorý v prezidentskej kampani dodržiaval pravidlá. Budúci prezident Slovenskej republiky prešiel kampaňou, ktorá porušovala všetky pravidlá. Je tu štát, ktorý by mal byť arbiter a ktorý by toto mal povedať. Či sa to udeje, alebo nie, ja neviem, ale nechcem naozaj ani nahrávať tým cynikom moci, ktorí dnes mi odkazujú, že proste vyplakávame. Viete čo?
Počkajte, toto pravidlá sú pravidlá, aké vyplakávanie. My všetci budeme aj ako občania, ako novinári čakať, aké stanoviská k tomu ministerstvo vnútra, respektíve jeho odbor, ktorý to má na starosti, alebo štátna komisia pre voľby dá.
A na tom je smutné ešte jedno, že vládna moc, a teda aj úspešný prezidentský kandidát, že oni sa už ani netvária, že treba klamať. Oni to už robia proste na huláta. A toto, čo ste povedali aj s tými 250 tisícmi, totiž účet musí byť zatvorený 48 hodín pred druhým kolom,
tak,
pred moratóriom.
To
moratórium. Tak to hovorí zákon. Ako sa hovorí po slovensky, na huláta sú tam poslané peniaze, ale nech prosím štát koná, lebo ak štát nekoná v tejto situácii, keď ide o hlavu štátu, tak ja sa ako občan pýtam, ako chráni tento štát potom bežného občana, ktorý má dočinenia so štátom s nespravodlivosťou, s porušovaním zákona.
Dobrá otázka, pán Korčok. Súhlasím teraz ja s tým. No, máme málo času, veľa tém, tak nehnevajte sa, preklopím to. Znovu zopakujem, získali ste viac hlasov vo voľbách, ako keď sa prezidentmi Slovenskej republiky stali raz Zuzana Čaputová, či dvakrát Ivan Gašparovič. Otázka samozrejme je, že či to je pre vás nejako zaväzujúce, a to je tá otázka aj hneď z úvodu relácie, či táto podpora v najbližších dňoch, mesiacoch nejak vyšumí, alebo ako to povedať, alebo naopak ju zužitkujete v inom type politického boja. Čomu ste naklonení?
Zaväzujúce to je, a aj z tohto miesta ešte raz ďakujem všetkým občanom a občiankám, ktoré ma podporili. Tých hlasov je viac, ako som ja čakal. Samozrejme, takže to po A je to zaväzujúce, po B všetci, ktorí ma trochu sledujú vo verejnom živote a v politickom aj v predchádzajúcom období, vedeli, že považujem za dôležité, keď idete do niečoho ďalšieho eventuálne, že proste treba domyslieť veci. Myslím, že aj od vás som dostal tú otázku, že či mám nejaký plán B. No a ja som nemal plán B. Viete, to všade na záznamoch.
Áno, tak ste aj odpovedali.
Ja nemám plán
pravda.
B. A keďže som nemal plán B až do soboty večer, tak ja ho nemám ani dnes pár hodín po neúspešných mojich prezidentskej kandidatúre. Preto prosím verejnosť, aj tých 1 250 000 hlasov, ktoré som dostal, aby mi dali priestor a čas nájsť samého seba. Lebo ja teraz nešpekulujem. Pán Závodský, ja naozaj potrebujem sám sebe dať odpoveď, že akým spôsobom chcem ja ďalej ovplyvňovať život a politiku
Otázka
na
Slovensku.
Otázka je len,
či vôbec chcete.
Nie, ja to nevylučujem. Samozrejme.
Nie, ale nie, ani nie ste si istý, že...
Nie, lebo ja potrebujem, ja potrebujem to miesto zadefinovať. Veď, pamätáte sa, mal som ponuku do stranickej politiky. Dlho som
zvažoval... Práve som vám to teraz chcel pripomenúť. Jasné. Jednak Michal Šimečka tu dva dní dozadu v štúdiu hovoril, že má nejakú predstavu o možnej spolupráci s vami, ale teda chce to aj podľa neho nejaký čas a najmä to, aby ste sa porozprávali spolu. Chcel som áno pripomenúť, že vám bývalý predseda SAS Richard Sulík ponúkal volebné líderstvo v prípade úspechu aj stoličku šéfa SAS. Čiže, a to ste vtedy odmietli. Ano. Čiže áno, aj preto sa to
pýtam. Tak a vidíte, že má zmysel trošku si zobrať čas a uvažovať nad vecami. Mať dotiahnuté do konca svoje kroky, nájsť samého seba, lebo ja sa trošku poznám, že môžem podať 100% výkon len vtedy, keď som ja stotožnený s mojou rolou, v ktorej sa nachádzam.
Rozumiem.
A keď nebudem robiť to, na čo možno je nejaká verejná objednávka, ale ja musím to mať zadefinované. Tak, ako som sa rozhodol neísť do stranickej politiky a nakoniec to dopadlo 1 250 000 hlasmi, hej, tak si myslím, že takto po nejakom čase, ktoré ja potrebujem vnútorne, prídem na to, ako budem ďalej pôsobiť na Slovensku vo verejnom živote.
Asi sú to ale skôr týždňa a to vás netisnem teraz do nejakých odpovedí alebo niečoho. Asi sú to nejaké týždne.
Sú, áno, ja som nevedel, že to je otázka.
Skôr týždne ako mesiace,
áno,
hej?
Áno, určite.
A aj s tými ľuďmi sa minimálne rozprávať budete.
Budem sa rozprávať, Michal Šimečka, my sme si písali, samozrejme, Braňo Gröling mi takisto písal.
Tam už vás vidia, myslím, tí oba vaši konkurenti, že nahradíte Michala Šimečku.
Ach tak, Michal Šimečka je predseda Progresívneho Slovenska.
Áno, ale nemáme žiadne voľby.
Nemáme žiadne voľby.
No teraz, čo sa vás týka, my máme eurovoľby, ale do tých už vy sa prihlásiť nemôžete.
Nie, nie. No samozrejme, no veď toto sú všetko súvislosti, ktoré treba zvládnuť.
Dobre, ale teda uzavrieme to tým výstupom, že je to pre vás zavezujúce, to ste povedali a oznámite nám čoskoro, že čo s tým.
Urobím to.
Dobre,
tak, ako som slúbil, a viete, že so mňa tie sľuby chodia veľmi ťažko, ale potom sa ich snažím dodržať.
Môžem to potvrdiť. Jasné. Aj čo ste slúbili tejto relácii, aj tak ste sa aj podľa toho chovali. Čiže áno, to sedí. No tak mandát prezidentskej republiky končí o nejaké 2 mesiace, necelé 15. júna, na práve poludne by mal byť inaugurovaný Peter Pellegrini. Očakávate niečo konkrétne ešte od pani prezidentky dovtedy, alebo je to skôr obdobie, kde ona pôjde skôr v úvodzovkách do úzadia, pretože už tu máme toho zvoleného
prezidenta?
Ja si
myslím, že ona bude postupovať tak, ako celý svoj mandát zodpovedne, tak ako ju aj osobne poznám. Teraz absolvuje rozlúčkové návštevy. Mimochodom, to tiež nie je len protokol.
Nemecko ale to bolo?
To bolo Nemecko, myslím, že včera to bol Brusel. To nie je len protokol, to nie sú len fotografie, ale to je potvrdením niečoho, čo prezidentka Slovenskej republiky stelesňovala, pokiaľ ide o miesto Slovenska vo svete. Uvidíme, akým spôsobom, ako pevne bude nová hlava štátu stať za tým, čo celý život rozprávala, ale čo v kampani účelovo popierala. To znamená, kde Slovensko patrí, uvidíme, ako sa tohto zhostí nová hlava štátu, pretože v kombinácii s tou vládnou zahraničnou politikou to podľa môjho názoru nie je dobre smerovanie v zahraničnej politike.
Rozumiem, no toto budeme samozrejme sledovať a ak dostaneme tú príležitosť, tak aj tých aktérov tej zahraničnej a vnútornej politiky Slovenska sa na to pýtať. Musím už veľmi vyberať z toho, čo by som sa vás opýtal. Áno, nie, pán Korčok. Ak niekto povedal, že tie voľby budú referendum o vláde Roberta Fica, tak to referendum rozhodlo, že ľudia schvaľujú štýl a obsah politiky vlády Roberta Fica?
Ja si myslím, že áno, ale dodávam, že 1 250 000, že to nie je en bloc, ale ak to berieme len, že áno, nie, tak si myslím, že áno. Je to 6 mesiacov po tom, ako táto vláda prevzala moc v štáte. Je to ďalšia odpoveď na kurz politiky Roberta Fica, ktorý podľa mňa je pre krajinu zlý.
Rozumiem. Druhá vec, a mám tri teda dohromady. Robert Fico teraz hovorí, predstavte si, o treste, o možnom treste Západu za vaše nezvolenie. Krátky citát, trošku vytrhnutý, ale z kontextu, v súvislostiach s odchodom Petra Pellegriniho do nadstranickej pozície hlavy štátu musíme rátať aj s trestom Západu za to, že sme zvolili Petra Pellegriniho a nie Ivana Korčoka, ktorý by bez váhania odprevadil na Ukrajinu celé slovenské batalióny. Pán Korčok, tak vy ste zodpovední za to, že máme zablokovanú miliardu, takmer miliardu eur z plánu obnovy? A že môžeme mať zablokované ďalšie miliardy z eurofondov?
Toto je zase, pán Závodský, presný príklad toho, prečo ja som neúspel vo voľbách. Lebo uspieva tento typ proste komunikácie.
Ja samozrejme som tú otázku položil na dnesenie, pretože...
Nie, ale vy sa pýtate, veď to je citát. To je samozrejme to citát, ktorý s údivom sleduje teda aj celý ten tábor, ktorý volil mňa, pretože ak budú pozastavené eurofondy, tak je to len z jedného a jediného dôvodu. To je blamáž tejto vlády. To je tie hrubé rezy do celej problematiky právneho štátu. Ak budú zastavené fondy, tak je to, že sa tu rozpadá plán obnovy, že tu máme podpredsedu vlády, ktorého nikto nikdy nevidel a ktorý má na starosti plán obnovy a jednoducho Robert Fico veľmi dobre vie, že toto reálne hrozí. On to vie dávno.
Asi by to inak takto nehovoril.
On to vie veľmi dávno. Ja by som očakával od vlády Roberta Fica, že teda to, ako komunikovali s Bruselom, ako presviečali slovenskú verejnosť, že majú odladené zmeny v trestnom zákone, že sa to nejako nedotkne, no tak treba spraviť tlačovú konferenciu, pán predseda vlády. Ja by som sa rozpohyboval na vašom mieste. Majú tam vyslaného diplomata alebo diplomatku? Na to sme už zabudli pred 2-3 mesiacmi na intenzívnu komunikáciu s Bruselom. Viete, čo je jej výsledkom? Za každým chodia listy z Európskej komisie, ktorá veľmi dôrazným spôsobom nás upozorňuje. Zastavte sa, lebo bude zle. Pod radarom napríklad zmena na funkcii predsedu štatistického úradu. Veľké výhrady z Európskej komisie, pretože štatistický úrad, to nie je len vykazovanie vecí, ktoré sa týkajú Slovenska.
Presne,
na základe toho sa vypočítavajú platby, okrem iného, ktoré dostáva Slovensko. Chápete, že to
mohli
je celý
balík... Mohli by sme sa rozprávať aj Slovenskom hydrometeorologickom ústave napríklad.
To je proste celý balík opatrení, ktorý môže viesť k tomu, čo Robert Fico veľmi dobre vie, že reálne hrozí. Hrozí to, že tu budú presne také dôsledky, ako sa odohrávajú v Maďarsku. Prečo? Lebo inšpirácia je vládnuť tak, ako to je u nášho južného suseda. To znamená, tento výsledok volieb je aj odklonom od liberálnej demokracie.
A toto už je posledná vec, ktorú sa chcem opýtať, pán Korčok. Dlhočízna otázka. Poprosím vás o stručnú. Ak si to môžem dovoliť. No, po volebnej noci Robert Fico hovoril, Peter Pellegrini na vlastnej koži dostatočne pocítil, čo sú niektoré politické prasce v médiách, v mimovládnom sektore a v opozícii schopné. Prihovoril sa aj vašim voličom, citoval gardistickú známu pieseň Reža Rubaj do krve. Citát: Korčokovi chlebodarcovia už od dnešnej polnoci strašia, že po víťazstve Petra Pellegriniho bude vláda rúbať a sekať hlava nehlava v duchu tohto slávneho Reža Rubaj do krve po Šimečkovej kotrbe. No a dnes som zachytil ďalšie vyhlásenie Roberta Fica na videu, neviem, či to bolo pred alebo po rokovaní s ukrajinskou vládou na východe Slovenska. Robert Fico, citát: Ja už len čakám, kedy sa táto frustrácia tak zintenzívni, prehlbované denníkom N s Mečkom či aktualitami, pretaví do vraždy niektorého z popredných vládnych politikov, a to nepreháňam ani o milimeter, hovorí Robert Fico. Pán Korčok, čo s takýmto duchom verejnej debaty, v ktorej priamo predseda vlády republiky, tej Slovenskej republiky, nahlas neustále vykrikuje vulgárne nadávky, osočovania nielen na novinárov a politikov, ale aj na bežných občanov tejto krajiny, ktorí si dovolia povedať svoj názor na to, ako sa tu majú, a teraz hovorí, že to môže skončiť vraždou popredného vládneho politika?
Tak zamyslíme sa nad tým, pán moderátor, sami. Ťažko to komentovať, ale je to autentický predseda vlády Slovenskej republiky, ktorý je to ten istý, ktorý nazval hlavu štátu potkanom. Je to ten istý, ktorý nechal nadávať, vieme do čoho, hlave štátu, ktorý vniesol tento absolútny vulgarizmus do slovenskej politiky. Zároveň je to niekto, kto autenticky už dnes sa opiera o tieto gardistické hesla. Autenticky sa opiera o gardistické hesla. Toto je niečo, čo ničí slovenskú politiku. Toto je niečo, čo tlačí na dno slovenskú politickú kultúru. Toto je niečo, čo vyháňa mladých ľudí zo Slovenska. Pán Zavecký, ja som uspel u mladých ľudí, lebo som obišiel Slovensko a som im hovoril, že rozumiem, prečo mladí ľudia odchádzajú zo Slovenska. Nielen kvôli zdravotníctvu, nielen kvôli školstvu. Kvôli tomuto.
Uzavrite oni to, sa, prosím, čo s tým?
Oni sa, no tak nesmieme skloniť hlavy. Nesmieme zvesiť plecia, pretože tejto garnitúre ide o jedno jediné. Vytlačiť von, mimo tento priestor, proste normálnu politickú komunikáciu. To je komunikácia napnutých žil, brontových proste tvári, krvavých očí a penis úst. Ak je toto dobré pre Slovensko, a ja chcem povedať, že cez tento tábor, cez túto mobilizáciu si Slovensko zvolilo nového prezidenta Slovenskej republiky, ktorého všetci rešpektujú. To znamená jeho víťazstvo. Ale to kľúčové je, majú všetko a uvidíme, aký tu bude pokoj.
Sledujeme to ďalej. Samozrejme, budem sa tešiť, keď k nám znovu prídete. Ivan Korčok, veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Podľa možnosti ešte príjemný deň.
Ďakujem a všetko dobré poslucháčom Expressu.
Aj vám, dovidenia.
Ďakujem.